Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zoku dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Kosova do të mbajë zgjedhjet e jashtëzakonshme më 28 dhjetor. Kontestohet shkarkimi i Besim Kelmendit nga pozita ushtruesi të detyrës së kryeprokurorit të shtetit. Zelenski takon zyrtar amerikan të mbrojtjes mes raportimesh për një plan të diskutueshëm paqeje. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se ka vendosur që zgjedhjet e jashtëzakonshme do të mbahen më 28 dhjetor 2025. Gjatë konferencës për media, pas takimit që mbajti gjatë ditës me përfaqësuesit e partive politike parlamentare, Osmani tha se 8 parti ishin për datën 28 dhjetor, 5 për 21 dhjetorin dhe 3 parti thanë se cila do datë është në rregull për ta. Zgjedhjet lokale nuk kanë përfunduar akoma sa i përket procedurës së certifikimit. Para fillimit të fushatës janë një survey primesh, që janë regjistrimi subjekteve dhe koalicioneve, certifikimi kandidatëve, hedhja shortit e veprimet të tjera. Për më tepër duhen së paku 2 javë kohë për të mundësuar votimin jashtë vendit dhe sipas ligjit, shtetasve që jetojnë jashtë vendit duhet dhënë së paku 15 dita fat me qëllim të aplikimit dhe regjistrimit për të votuar, tha Osmani. Në mesin e këtyre janë edhe procedurat tenderuese e çka jo tjetër. Pra të gjitha këto e bëjnë praktikisht të pamundshme dhe datën 21 dhjetor, rrjedhimisht data 28 dhjetor, është data ku kam vlerësuar se mbetet data e vetme e mundshme, sado që edhe kjo datë paraqet deri diku sfida për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, shtoi Osmani teksa arsyetoi vendimin e saj për datën 28 dhjetor. Ndërkohë që para caktimit të datës së zgjedhjeve, presidentja Osmani po ashtu ka nënshkruar vendimin për të shpërndar kuvendin, pasi një ditë më parë deputetët dështuan për herë të dytë që të zgjedhin ekzekutivin e ri të vendit. Pas takimit të sotëm me Osmanin, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza tha se gjatë takimit ka kërkuar që zgjedhjet të mbahen më 21 dhjetor, duke argumentuar se vendi ka nevojë që sa më shpejt të ketë institucione. Edhe kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj kërkoi 21 dhjetorin si datë të zgjedhjeve të reja. Ndërkaq kreu i partisë Guxof Aton Peci shprehu se partia e tij kërkon që zgjedhjet të mbahen më 28 dhjetor në mënyrë që KQZ-ja të bëhet gati për procesin. Antar të Këshillit Prokurorial të Kosovës që nuk morën pjesë në mbledhjen e Këshillit Prokurorial të Kosovës e kanë kundërshtuar vendimin e këtij institucioni për shkarkimin e Besim Kelmendit nga pozita ushtruesi të detyrës së kryeprokurorit të shtetit. Kelmendi dhe disa antar të KPK-s gjatë një konference për media argumentuan se në mbledhjen e 20 nëntorit nuk kishte kuorum. Shkarkimi është raportuar të jetë bërë me 5 vota për, ndërsa në vendin e tij si ushtrues detyre i kryeprokurorit të shtetit është caktuar Agron Çalaj. Gjatë konferencës për media, antari i Këshillit Prokurorial Visar Krasniqi, që kundërshtoi vendimin, tha se shkarkimi i Kelmendit është bërë në mënyrë të kundërligjshme, pasi në takim nuk kishte kuorum, duke theksuar se kërkohen të jenë mbi gjysme e përbërjes së KPK-s. Sipas tij, çdo vendim i marr pa kuorum është inekzistent, duke shtuar se propozimi për vendimin e Kelmendit bazohet në një energji të qartë të një puçi institucional. Krasniqi pretendoi se pas gjithë kësaj qëndron kryeprokurori i prokurorisë speciale Bleri Misufaj. Në një farforme dhe ushtruesi detyrës se tha në takim, mbrapa të gjithë këtij planifikimi dhe mbrapa të gjithë këtij organizimi qëndron kryeprokurori i prokurorisë speciale zotri Bleri Misufaj, tha ai, duke i bërthirrje Agjencisë Kosovare të Inteligjencës që të vlerësoj situatën dhe të ruaj sigurinë juridike në vend. Krasniqi tha se Kelmendi do të vazhdojë detyrën pasi sipas tij nuk ka një vendim të ligjshëm. Ndërkaq Kelmendi tha se ende nuk ka pranuar asnjë vendim për shkarkimin e tij nga posti ushtruesi të detyrës së kryeprokurorit. Në momentin që do ta marr vendimin Armenin janë të drejtat e mia ligjore për t'u drejtuar organeve kompetente gjyqësore dhe ato kanë të drejtën që këtë vendim ta pezullojnë ose ta shqyrtojnë. Varësisht nga vendimet e gjykatës do të veproj edhe unë. Unë respektoj gjithmonë vendimet e gjykatës dhe të organeve kompetente, tha ai. I pyetur nëse pas gjithë kësaj qëndroi Isufaj, ai nuk u përgjigj në mënyrë eksplicite, por tha se pesantarët që votuan sot për shkarkimin e tij, ju duhet edhe një person për të formuar kuorumin. Këtu ka nevojë për kuorum, prandaj ju duhet një njerëz më tepër. Jo si do të votoj, por një njerëz më tepër për të marrë pjesë në takim dhe për të pasur kuorum dhe të marrim vendime sipas dëshirave të tyre, tha Kelmendi. Çfarë ndodhi në mbledhjen e KPK-s? Propozimi për shkarkimin e Kelmendit u bën nga zëvendës kryesuesja e KPK-s, Jehona Grantolli. Kryesuesi i takimit, Ardian Hajdaraj, tha se në takim ka pasur kuorum të mjaftueshëm për votim dhe që prania e Kelmendit nuk ka qenë nevojshme pasi ai do të duhej përjashtuar nga procesi, me që diskutimet janë bërë për të. Kelmendi e ka lëshuar sallën disa minuta para votimit, pasi në diskutime sipër me anëtarë të tjerë të KPK-s, ka vlerësuar që propozimi për shkarkimin e tij është përpjekje për shkatërrim të sistemit. Organizata të shoqërisë civile që merren me fushën e drejtësisë e kanë vlerësuar si të kundërligjshëm vendimin e KPK-s. Shkarkimi i Besim Kelmendit vjen një ditë pasi ai ka mbajtur një konferencë të jashtëzakonshme për media të mërkurë, në cilën i ka mohuar raportimet se ka bashkëpunuar me gjyqtarën serbe Danica Marinković më 1999, e cila e kishte përsipër rastin e masakrës së Reçakut. Gjykata themelore në Prishtinë ka bërë të ditur të enjtën se e ka anuluar seancën gjyqësore ndaj të akuzuarve për spionazh, Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit, me që trupi i gjykues ka urdhëruar një ekzaminim për gjendjen mendore të Shabanit. Propozimin për këtë ekzaminim e ka bërë mbrojtja e tij, ndërsa gjykata ka bërë të ditur se pret që procedura të përfundojë brenda një kohe të shkurtër. Shabani dhe Qerimi akuzohen për spionazh për Serbinë, ndërsa të dy janë të deklaruar të pafajshëm. Në mesin e akuzave kundër tyre përfshihet dhënia informacioneve për Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Serbisë, BIA, prej periudhës së luftës në Kosovë deri në periudhën e arrestimit të tyre më 2024-tën. Sipas autoriteteve të Kosovës, ata e kanë rrezikuar dhe dëmtuar rënd rendin kushtetues juridik dhe sigurinë e Kosovës. Së voni, autoritetet e Kosovës kanë arrestuar akuzuar e gjykuar serb e shqiptar në ndyshimet se kanë spionuar për shërbimet e inteligjencës së Serbisë. Në mesin e tyre është Fatmir Sheholli, të cilit i është vazhduar së fundmi masa e paraburgimit. Në qershor të këtij viti, autoritetet e drejtësisë në Kosovë e kanë dënuar me 5 vjet burgim Aleksandr Vllaiqin, pasi ai e ka pranuar fajsin për akuzat se ishte i përfshirë për spionazh si antar i BIA-s serbe. Në një rast tjetër po gjykohet edhe serbja Jelena Djukanović, e cila akuzohet për spionazh për inteligjencën serbe. Ajo e ka mohuar fajsin. Në Kosovë spionazhi përkufizohet si aktivitet sekret i mbledhjes, transmetimit ose shpërndarjes së informacionit të ndjeshëm në një shtet, organizatë ose grup tjetër. Sipas Kodit Penal të Kosovës, spionazhi konsiderohet krim i rënd dhe dënohet me të paktën 5 vjet burgim nëse i dyshuari shpallet fajtor. Ekspertët kanë thënë se spionazhi është kërcënim serioz për sigurinë e Kosovës dhe arrestimet e fundit vetëm sa e nxjerrin në pa rrezikun e vazhdueshëm.
Shkarkojeni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Investimet direkte të bizneseve kosovare jashtë vendit po rritën ndjeshëm, duke arritur në 166.6 milion euro në gjysmën e parë të këtij viti. Kompanit po e braktisin tregun e Kosovës për shkak të burokracisë, mungesës së digitalizimit, kostos së lartë të energjisë dhe kushteve më të favorshme në vende të rajonit. Ekspertët thonë se largimi i bizneseve dëmton rënd ekonominë e Kosovës, duke ulur të hyrat publike dhe duke rritur varësinë nga importet. Holsiti Sjell, Nadia Ahmet.
Bizneset kosovare po zgjerojnë gjithnjë më shumë aktivitetin e tyre jashtë vendit, duke parë mundësime të sigurta dhe me fitim prurse në tregjet rajonit. Ky trend reflektohet qartë edhe në statistikat e Bankës Qendrore të Kosovës, të cilat tregojnë rritje të ndjeshme të investimeve direkte jashtë vendit. Sipas BÇK-s, gjatë gjysmës së parë të këtij viti, investimet direkte të kosovarëve jashtë Kosovës arritën në 166.6 milion euro, një rritje prej 55% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, kur shuma ishte 107 milion euro. Për krasim, vlera këtyre investimeve ishte 51.1 milion euro në vitin 2020, u rrit në mbi 100 milion euro në vitin 2021 dhe vazhdoi të ngjitej deri në 224 milion euro në vitin 2024. Një nga bizneset që ka zhvendosur fokusin jashtë Kosovës është kompania ndërtimore Uniproject e drejtuar nga Fitim Bacaliu, i cili prej 6 vjetësh operon në Shqipëri. Ai tregon se i ka zvogluar investimet në Kosovë dhe i ka orientuar ato drejt tregut shqiptar, arsyeja kryesore fitimet më të qëndrueshme. Në Kosovë fuqia blerëse ka rënë ndjeshëm, ndërsa në Shqipëri ka shumë blerës të gatshëm, thot ai për Radion Evropa e Lirë. Bacaliu investon deri në 4 milion euro në vetën në Shqipëri, kryesisht në Shëngjin dhe Lezhë, dhe punëson vetëm staf vendas. Një tjetër rast është edhe kompania prodhuese këpucëve Soledin nga Suareka, e cila prej muajit mars zotron 40% të aksioneve të një fabrike në Tiranë. Drejtori menaxhues Shpejtim Kuqi thotë se zgjerimi në Shqipëri është bërë për shkak të përvojës më të madhe prodhuese, numrit më të madh të klienteve, si dhe lehtësive për eksport drejt vendeve që nuk e njohin shtetësinë e Kosovës. Ai po ashtu thekson se transporti detar përmes porteve shqiptare është shumë i favorshëm për kompani që synojnë tregje të ndërkombëtare. Kompania e tij punson rreth 600 punëtorë në Shqipëri, 200 në Kosovë dhe 80 në Preshevë. Sipas Institutit për Studimet e Avancuara GAP në Prishtinë, vetëm vitin e kaluar kosovaret investuan mbi 80 milion euro në Shqipëri, ndërsa në vitin 2023 mbi 95 milion euro. Në Malë të Zi, ndërkaq investimet në vitin 2024 kapën vlerën e 18.2 milion eurove. Ekspertët edhe përfaqësuesit e bizneseve shohin si shqetësuese rritjen e investimeve jashtë Kosovës. Ata paralajmërojnë se ky trend mund të intensifikohet nëse nuk merren masa urgjente. Lulzim Rafuna, kryetar i Odës Ekonomike të Kosovës, thotë se burokracia, mungesa digitalizimit dhe çmimet e larta të energjisë po i shtyn bizneset të drejt tregjeve të tjera. Ismet Mula, ish ministri i tregtisë dhe industrisë, thotë për Radio Evropa e Lirë se orientimi bizneseve drejt Shqipërisë, Malit të Zi dhe shteteve të tjera tregon se jashtë vendit ato gjejnë kushte më të pavarshme. Largimi bizneseve nga Kosova ka pasoja të ndjeshme për buxhetin dhe ekonominë. Përveç daljes e kapitalit financiar, Kosova humb edhe nga të hyrat e doganore, tatimi mbi vlerën e shtuar, tatimi mbi fitimin e korporatave, si dhe tatimet dhe kontributet pensionale, të cilat përfundojnë në shtetet ku kompanit operojnë. Për më tepër, këto biznese shpesh kthehen edhe si konkurente drejt për drejt në tregun vendor. Të gjitha këto i ulin të ardhurat publike që do të mund të përdorshin për shërbime publike, qoftë për shëndetësi, arsim, infrastrukturë, thot Mulaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shumë pacient me kancer në Kosovë përballen jo vetëm me sëmundjen, por edhe me ankthin dhe pasigurinë gjatë trajtimit. Shumica nuk e dinë se në klinikën e onkologjisë në QQK ekziston një psikologe klinike që mund t'i ndihmojë të përballojë sëmundjen dhe vendimet e vështira. Hollësit në raportin e Arton Konushevcit.
Diagnostikimi me kancer në qendrën klinike universitare të Kosovës shpesh shoqërohet me fjalët inkurajuese ti je i fortë, do t'ja dalësh. Por sipas ekspertëve këto fraza nuk mund të zëvendësojnë në mbështetjen psikologjike profesionale. Pacientët rrallë informohen se ekziston një psikolog klinik që mund t'i ndihmojë në përballjen emocionale të sëmundjes, përgatitjen për trajtim mjekësor apo aftësinë për vendimarrje. Fatime Fazliu, psikologe klinike në qendrën klinike universitare të Kosovës, e cila është angazhuar në klinikën e onkologjisë, tash e 7 vjet, thotë se mbështetja psikologjike është e domosdoshme për pacientët. Ajo thotë se ata kanë nevojë për trajtim të duhur, me fjalët ti je i fortë, vetëm se u bëhet dëm, thotë ajo për Radio Evropa e Lirë. Sipas Fazliut, mesatarja e seancave psikologjike në klinik arrin deri në 3 në ditë, por shumica e pacientëve që vizitojnë onkologjin për herë të parë nuk e dinë që ky shërbim ekziston. Kontaktin e parë me pacient e ka një mjek, onkolog dhe infermieret, dhe shumë pak raste referohen te psikologu klinik, thot ajo.
Zakonisht praktikat e mira na përbohet tregojnë që çdo rast i ri që futet për herë po në kemioterapi ose e shkel kushtimisht të mështuar derën e onkologjisë, e ka me pa tjetër një seancë psikologjike me psikologun klinik, pasaj të vërtoj tutje pjesën e procedurave miksore për kemioterapi apo vasi shfarë një për të rekomandojnë.
Traumat e vogla e ngarkojnë pacientit aq shumë sa që humb edhe shkathësin për të balafaquar me një problem aq serios si kanceri si pasaj. Për të adresuar këtë problem, Fazliu thot se është përgatitur edhe procedura standarde e operimit që detajon hapat që duhet ndjekur për referimin të psikologu. Ministria e Shëndetësisë konfirmon për Radio Evropa e Lirë se ka pranuar një PSO, por thot se organizimi i brendshëm në spitale nuk është kompetencë e saj. Mjekët e klinikës e onkologjisë, duke folur në kushte anonimiteti, thonë se rastet referohen të psikologu pas vlerësimeve të gjendjes dhe bisedes me pacientin. Jo të gjithë pacientet ka nevoj për trajtim psikologjik dhe për shkak të mungesës e psikologve, zgjedhen vetëm ata me indikacionet e qarta. Si pas tyre, disa pacient gjithashtu refuzojnë të paraqiten të psikologu ose kanë psikolog jashtë qendrës klinike universitare të Kosovës. Aktualisht, pacientët që vizitojnë psikologën Fazliu janë kryesisht ata që janë në procesin e seancave e që kanë mësuar për këtë shërbim nga pacientët tjerë, thot ajo. Si pasaj, një nga arsyet përse mungojnë referimet është informacioni pamjaftueshëm i stafit mjekësor për rëndësinë e psikologut klinik.
E stafit mjekësor përgjithësi, jo vetëm pjesa e mjekëve onkolog, por gjithë mjekëve tjerë në për klinika tjera, mendoj që ndoshta akoma kanë informacion të cekët sa i përket punës edhe rëndësisë punës psikologut klinik. Edhe sa do që po trompetojnë për qasje multidisciplinare, po se prej përvojës ndoshta edhe në diskutimet me kolegët,
një paciente nga Gjilani e diagnostikuar 5 muaj më parë me kancer e takoi rastisht për herë të parë psikologën gjatë një vizite për terapi në qendrën klinike universitare të Kosovës. Asnjëherë, as këtu e as në Gjilan, asnjë mjek nuk më ka rekomanduar të ndonjë psikolog, tha shkurtimisht për Radio Evropa e Lira. Jo, mjeku i kirurgjisë torakale në qendrën klinike universitare të Kosovës Bedri Osmani tregon se shpesh përballet me pacientë që refuzojnë ndërhyrjen kirurgjikale dhe kur ato janë jetike për shërim. Në rastet e tilla kur pacientët nuk e kuptojnë plotësisht rëndësinë e operacionit ose kanë frikë nga pasojat, unë rekomandoj që të bëjnë disa seanca me psikologun klinik, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Sipas këtij, konsultimet psikologjike shpesh sjellin ndryshime të dukshme në qasjen e pacientëve. Një prej tyre është Lulieta, një paciente nga Prishtina e cila pas të diagnostikimit me kancer të gjirit kishte refuzuar kategorikisht ndërhyrjen kirurgjikale. Friga e saj ishte lidhur me një humbje të mëhershme të bashkëshortit që kishte vdekur pas një betaje me kancerin.
Jetoj që shtu se veç e qkepi ma shumë. Edhe tashmi ku jem, doktor Bedri Osmani, më ka propozue me shku të kjo psikologja, për më më qëtësue, për më më bind me filuën e me operacion e me terapijeme. Shumë e falenderoj me gjithë zemër, o nëse ashtë për onkologjia ta koj Fatimen, edhe bisedoj në to.
Psikologja Fazliu konfirmon se pas interesimit të Radios Evropa e Lirë për këtë temë, numri i referimeve të pacientëve tek ajo ka nisur të rritet. Klinika e onkologjisë është e vetmja qendër në Kosovë ku të prekurit me kancer marrin kimioterapi apo trajtime të tjera të nevojshme.
Rritja mbi 100% e çmimit të rrymës pas liberalizimit të tregut të energjisë ka detyruar shumë biznese të pezullojnë punësimet dhe të ndalojnë zgjerimin e linjave prodhuese. Nga 27 kompani të licencuara për tregtim, vetëm pak operojnë realisht në treg, duke e bërë konkurrencën minimale dhe çmimet e furnizimit pothuajse të pandryshueshme. Holsidi Sjell, Nadie Ahmeti.
Një linjë të re prodhimi dhe punësimin e 20 punëtorëve të rinj ka stopuar kompania Pestova në Voshtri për shkak të shtrejtimit të energjisë elektrike nga liberalizimi i tregut të energjisë. Kjo kompani në muajin shtator të këtij viti ka paguar rreth 5000 euro më shumë se sa në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, edhe pse ka shpenzuar 4% më pak energji. Për këtë arsye, edhe kompania tjetër, Cadi Cleaning në Ferizaj, nuk po arrin të lidh kontrata të reja me blerës vendor dhe ndërkombëtar. Pasojat e liberalizimit energjisë janë edhe më të rënda dhe brutale, pasi ka kompani që ka ndërprerë prodhimin duke mos qenë në gjendje të përballojë çmimet e reja të energjisë, thonë nga shoqata prodhuesve të Kosovës. Bizneset me më shumë se 50 punëtor dhe me qarkullim vjetor mbi 10 milion euro, me një vendim të zyrës së rregullatorit energjisë që nga 1 qershori kanë dalë në treg të hapur. Kjo nën kupton se ato nuk furnizohen më me tarifat e rregulluara, por blejnë energjin si pas ofertave të kompanive private të licencuara për tregtim. Si pas zërejës, në këtë proces janë të përfshira rrëth 1.300 biznese, që konsumojnë rrëth 37% energjisë për gjithshme të shpenzuar. Numri bizneseve që kanë përmbushur kriterin nga zërejëja është marrë në vitin 2024. Por numrat janë ndryshe gjatë këti viti. Si pas administratës statimore të Kosovës, në muajnë shtatorë, numri kompanive me shumë se 50 punëtorë dhe qarkullimin mbi 10 milion euro është 976. Liberalizimi ka pamundësuar zgjerimin e rritjen e punësimit dhe pagave, thotë Bedri Kosumi, pronari kompanisë Pestova, që merret me përpunimin dhe prodhimin e patates. Kjo kompani numëron 260 punëtorë të rregullt dhe 60 sezonal. Kosumi thotë se në muajin shtator të vitit të 2024 ka paguar faturat energjisë në vlerë prej 10.962 euro, kurse si vjet në muajin shtator fatura ka rritur në 25.535 euro, edhe pse ka shpenzuar 4% më pak.
Dhe planet kanë qenë me u rrit, edhe me i rrit edhe pagat, mirë po tash kjo, prapoj përsërisht nga ka punë një pozit, nuk po dim edhe ka të shohëm si të të kalim.
Edhe Sadri Gashi, pronari kompanis Sadi Cleaning në Ferizaj, e cila merret me prodhimin e produkteve të pastrimit, thot se nuk e mban mendu njëherë që biznesi ti të ketë qenë në një pozitë më të vështirë se tani. Si pasoj, Gashi është detyruar të pezulloj çdo plan për zgjerim të prodhimit dhe të ndaloj punësimin e stafit të ri. Problemi më i madh, thotaj, janë kontratat jashtë vendit. Gashi javën e kaluar ishte në Gjermani për të negociuar me një kompani gjermane për furnizim, por negociatat nuk dhanë rezultate.
Kompania po më thot, pse e thot me bletet e 45 cent, kur këtu unë e ble 47 cent në vendin tem. Pse do të më blej 45 cent? A që 45 cent nëse llogaritë se rrymën e kam shtret.
Me të njëjtat probleme po ballafaqohen shumica prodhuesve sektor ky që është prekur më së shumti nga procesi i liberalizimit, pasi ata janë konsumuesit më të mëdhtë energjisë elektrike, thot kushtrim Ajvazi, udhëheqës i shoqatës së prodhuesve të Kosovës. Ajvazi e konsideron sukses faktin që për 6 muajt e fundit, duke filluar nga nëntori, nga rreth 300 kompani prodhuese që kanë dalë në tregun e hapur, 60 prej tyre janë bashkuar dhe kanë nënshkruar kontrata me çmime fikse.
Çështja e çmimeve, sepse edhe çmimi ka ndiku, çmimi final ka filluar menjëherë lëvizje e çmimeve të produkteve finale.
Ai shtoi se një kompani prodhuese e cila për konsum energjetik në muajin maj, qershor, korrik, gusht dhe shtator të vitit të 2024 ka paguar 46.564 euro për të njëjtën sasi të energjisë. Këtë vit do të paguaj 117.707 euro, kurse çmimet e prodhimeve vendore janë rritur në disa raste më të shtrejta se sa produktet e importuara. Aktualisht në Kosovë janë të licencuara 27 kompani për tregtim energji elektrike, ndërsa 3 të tjera janë në proces të licencimit. Në mesin e tyre përfshihet edhe operatori për furnizim energji elektrike KESKO dhe Korporata Energjetike Kosovës. Sipas kushtrim Ajvazit, pavarësisht numrit të madh të kompanive të licencuara, vetëm 3 ose 4 prej tyre janë realisht aktive. Radio Evropa Lirë ka pyetur disa kompani të licencuara për çmimet dhe mundësitë e furnizimit, por vetëm KESKO dhe ENERCO kanë dhënë përgjigje. Nga zyra për informim e KESKOS thanë se kanë kontrata aktive me mbi 460 biznese, ndërkaq kompania tjetër e licencuar ENERCO ka rritur të furnizojë rreth 80 biznese aktive. Çmimi në tregun rajonal thonë se sillet deri në 140 euro dhe ndryshon në varësi të tregut ditor dhe marrëveshjeve bilaterale. Zyra rregullatorit energjisë nuk ju përgjigj interesimit të Radios Evropa Lirë për numrin e bizneseve aktive në treg dhe ka pasur ankesat e bizneseve për çmimet apo kushtet e furnizimit. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vjojmë edicionin me zhvillimet nga rajoni. Ish pjesëtar të formacioneve paraushtarake, antar të grupeve ultradjathtiste, njerëz me dosje kriminale, madje edhe vrasës të dënuar, kanë qenë të pranishëm në mesin e mbështetësve të pushtetit në Serbi në javët dhe muajt e fundit. Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë ka shkruar disa herë për angazhimin e tyre në ruajtjen e ambienteve të partisë në pushtet. Partia Progresive Serbe, SNS, në disa qytete të Serbisë si dhe në vendin qendror të mbledhjes së mbështetësve të pushtetit, në të zhuajturin Çaciland në një kamp me tenda i ngritur midis presidencës dhe kuvendit të Serbisë. Predrag Petrović, drejtori i kërkimeve në qendrën e Beogradit për politikën e sigurisë, e përshkruan Çacilandin si një kamp para ushtarak ose para policor, në të cilin ndodhen njerëz të gatshëm të përdorin dhunë fizike. Shtetasit janë sigurt vetëm nëse e anashkalojnë këtë kamp me një hark të gjerë, thot Petrović për Relin. Në një nga paraqitjet e tij të fundit, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić vlersoi se ky kamp është simboli i ekzistencës së Serbisë, simboli i lirisë dhe i rezistencës. Një vend i vogël në zemër të Serbisë prej nga nisi rezistenca ndaj okupimit, rezistenca ndaj rrëmbimit të Serbisë. Dhe ky simbol i rezistencës ekziston edhe sot, simboli forcës së Serbisë që nuk mund tharrëzojë, e përshkroi Vučić kampin para kuvendit në fund të tetorit të këtij viti. Predrag Petrović vlerëson se presidenti me këtë deklaratë pranoi se forcat jashtë institucionale kanë shumë rëndësi për mbrojtjen e Serbisë, pra për shpëtimin e pushtetit të tij. Ai kuptoi se qytetarët që protestojnë mund të mobilizohen shumë shpejt, prandaj e mban këtë kamp, thot Petrović. Duke përdorur mjete publike për njohjen e fytyrës, gazetarët e Relit kanë identifikuar gjatë muajve të fundit një numër personash me dosje kriminale, jo vetëm në Çaciland. Në pyetjet e Relit lidhur me individët me dosje problematike në radhët e mbështetësve të pushtetit nga Partia Progresive Serbe nuk është dhënë përgjigje. Nga Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë deri në publikimin e artikullit nuk kanë ardhur përgjigje nëse policia është në dieni që kampin para institucioneve më të rëndësishme shtetërore qëndrojnë persona të dënuar më parë për vepra të rënda penale, si edhe nëse qytetarët janë të sigurt në afërsi të tyre. Vladan Sretanović, i cili deri së fundmi ishte në arrati edhe në kërkim nga Serbia për një dënim të formës së prerë për shkaktimin e lëndimeve të rënda trupore, është një nga rojet në hyrje të kampit, siç tregojnë pamjet e Relit. Sretanović është dënuar më parë për veprën më të rënd penale. Ai ka kaluar 15 vjet në burg për një vrasje që kreu në 1997. Në një deklaratë për TV Happy në vitin 2021, Sretanović dëshmoi se kishte vrarë një njeri për shkak të një borxhi financiar dhe një sharjeje. Ai përsëriti veprën e rënd në vitin 2016, kur rrahu rënd një person në Arile të Serbisë Perëndimore. Nga përgjigje administratës serbe për ekzekutimin e sankcioneve penale, e cila për Relin informoi se Sretanović ka kryer dënimin, nuk është e qartë se kur saktësisht ai ka dalë nga burgu dhe nëse dënimi është ulur dhe në çfarë baze. Në Vojvodinë, mes mbështetësve të pushtetit që në kusht ruanin ambientet e SNS-it dhe përleshëshin me demonstruesit kundër qeverisë, Reli e identifikoi Stojan Kneževićin. Sipas gjykatës së lartë të Somborit, ai është dënuar në vitin 2011 me 2 vjet burgim për prodhim dhe mbajtje të pautur të armëve dhe mjeteve shpërthyese dhe në vitin 2015 me 8 muaj burgim për shpërdorim detyre. Për disa vepra më të lehta penale është dënuar edhe nga gjykata themelore në 5 procese të ndara nga 2012 deri në 2019. Ai sot është kreu i klubit të boksit Sombor i financuar nga administrata lokale.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky pritet të takohet të njëjtën në Kiev me zyrtar të lartë të Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, teksa raportohet se Moska dhe Washingtoni kanë përpiluar një plan të paqes që kërkon nga Ukraina të bëjë koncensione të mëdha. Draft propozimi i ri amerikan për të ndalur luftën në Ukrainë parashet që Kievi të heqë dorë nga një pjesë e territorit dhe armët, sipas raportimeve të disa mediave të datës 19 nëntor. Propozimi amerikan raportohet se përfshin edhe zvoglimin e numrit të forcave të armatosura ukrainase dhe njëkohësisht zvoglimin të ndihmës ushtarake nga Shtetet e Bashkuara, e cila ka qenë thelbësore në luftën e Ukrainës kundër ushtrisë ruse. Përveç kësaj, parashihet që trupat e huaja të mos kenë prezencë në tokën ukrainase dhe që Kievi nuk do të pranojë më armë me rreze të gjatë veprimi. Propozimet, të cilat janë parë nga të përditshmet The Financial Times dhe Reuters, duket si janë në linjë me kërkesat të Rusisë, të cilat i ka bërë prej nisjes së luftës. Zyrtarët Ukrainës nuk janë deklaruar publikisht ndaj këtyre raportimeve. Zelensky, i cili është në Ankara për të zhvilluar bisedime me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan më 19 nëntor, i ka refuzuar kërkesat paraprake të Moskës që Ukraina të dorëzojë territor apo të dobësojë forcën ushtarake, duke thënë se diçka e tillë e dëmton Ukrainën dhe e bën të cenueshme ndaj një pushtimi tjetër në të ardhmen. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.